Dobrý den. Konečně se dostávám ke slíbenému historickému oddílu kurzu o Stanislavském. A dnes se podíváme na takový jeden velkolepý experiment, který Stanislavský odstartoval v Povarské ulici. Ten experiment začal, možná jsem se tady už zmínila, článkem, esejem Nepotřebná pravda, který vyšel v pokrokovém takzvaně časopise, který vedli symbolisté. A ten esej napsal básník a řekněme taková jako hlava symbolistického hnutí v Rusku, Valery Brusov. On se totiž jako první ze všech odvážil kritizovat takové ty realistické jevištní postupy Stanislavského a v tom eseji se vysmál takovému pokusu Stanislavského, aby jako vystihnul Čechova dramata realistickými postupy. A říká, že je třeba, a to už ho cituju, aby se divadlo přestalo pokoušet imitovat skutečnost, protože je ze své podstaty nerealistické. A podle něj jsou všechno v životě, podle Brusova, jsou všechno v životě jen prchavé pocity a jediná realita v umění je vlastně obsah umělcovy duše, jeho citový život. A tak Brusov v eseji volal po vysoce stylizované, řekněme, že čistě symbolické metodě inscenování a viděl taky jako nutnou podmínku, aby se tohleto všechno mohlo realizovat, jakési osvobození inscenátorů od závislosti na dramatikovi, aby se osvobodili od toho, co se pokouší říct ten dramatik a použili vlastně ten text jenom jako jakousi trampolínu, od které se odrazí do nějakých jako velkolepých uměleckých výkonů. A tato debata, jo, která je tímhle tím esejem zahájena a já doufám, že někdo se mi ozval, že by ho rád přečetl a udělal z toho handout, tak tato debata vlastně naplňuje všechna takzvaně pokroková periodika v tehdejším Rusku. A vlastně vliv na to má i to, že v té době hodně jako vzkvétá mystika, přírodní religiozita a všechny tady tyhle ty duchovědy, o kterých jsme mluvili v souvislosti s prací herce. Jo? Tam patří takový ta teosofie, antroposofie a tak. No a Stanislavský pochopitelně jednak tou debatou, jak už víme, ale taky hlavně konkrétně tím esejem nemohl zůstat nezasažen. Že jo, my jsme už mluvili o té mělčině, na které se ocitnul, poté, co zažili ten úspěch s Gorkého Hrou na dně a jak se potom v tom jako různě plácali a jak on hledal, kam se vrtnout. Mluvili jsme i o všech možných jako faktorech, které ten jeho pocit nenaplnění jenom stupňovali. A navíc ho v roce 1902 opustil Meyerhold a část herců, kteří jako právě byli nespokojení s tou situací takovou nanicovatou v tom moskevském uměleckém divadle a odešli do takového jako vysoce provinčního divadla v Chersonu a to si najali a chtěli tam vytvořit a taky vytvořili Společnost pro nové drama, to je název. Ta ovšem záhy zkrachuje. No a Meyerhold se vrátí. Jak tak k tomu návratu dojde a co se stane po něm, vám teďka povykládám. Stanislavský byl povzbuzen tím, že vyšel. Pardon, trochu zíváme prostě asi udělat čaj, no ale tak dořeknu to. Stanislavský byl povzbuzen tím esejem Nepotřebná pravda a snažil se tedy zaměřit na to, že by mohl jako inscenovat jinak a že by se podíval, jak vypadají ty nové hry které, jaksi, kterým neodpovídají ty jeho realistické postupy. A pro sezónu 1904 až 1905 začal připravovat ty Materlénkovy hry. A po setkání se sochařem, který měl připravit pro slepce figurínu slepého pastora, si uvědomil zastaralost svých postupů. Protože on jako mluvil s tím nějakým sochařem, kterého najali, a začal vlastně začal mu vysvětlovat, jak by ta figurína měla vypadat. A vykládal mu ty své požadavky, já tohle chci, já tamto nechci. A nakonec sochař, který očekával pochopitelně něco jako vysoce právě stylizovaného, progresivního, no tak když si teda ten sochař vyslechl ty jeho požadavky, tak praštil svými nástroji o stůl a řekl, vy chcete vycpaného paňácu, tak na tohle to mě ne, jako vůbec neangažujte. No a Stanislavský vlastně si konečně uvědomil, že Moskevské umělecké divadlo si vlastně postupem času vypracovalo soubor jakýchsi inscenačních klišé, které neustále opakuje. No a protože Stanislavský byl vlastně po celý život a v potom roce 1902 se to ještě stupňovalo, byl jako hledač velký, tak začal studovat symbolistické a expresionistické umění a začal vlastně o něm uvažovat v souvislosti s divadlem, což mělo mnoho jako nějakých, jako dá se říct, komických a zoufalých momentů a některé tady ještě probereme. Ale důležité je, že zároveň začíná znova zkoumat ten svůj herecký trénink. Protože ví, že něco je prostě špatně a nedokáže ale na to jako kápnout sám. No a v tomhle okamžiku se obrací k Meyerholdovi, protože mu dojde, že Meyerhold vlastně byl právem nespokojen a že Meyerhold na to naopak kápnul. A tohle, co se stane, když je Stanislavskému 44 let, to znamená, že jakkoliv jako v mnoha věcech ho můžeme označit za třeba trochu jako ješitného člověka, třeba jako když si představíme tu jeho péči o svůj jako sebeobraz na jevišti, tak v mnoha ohledech ješitný právě nebyl a tohle je jeden z nich. Já si jdu dělat čaj a pak vám to dopovím. Vracím se s hrnkem čaje, takže zatímco předtím tady bylo zívání, tak teď tady bude srkání, protože jsem velmi ospalá, jelikož dcera očekávala v noci příchod zubní víly, takže se ráno vzbudila v 17:30, aby zkontrolovala, co má pod polštářem. No, a pak začala hrát hned na klavír, tak. No, tak teď už mám čaj, takže neusnu a skončili jsme tím, že Stanislavský požádal Meyerholda, aby mu pomohl dostat se z té situace. No a tak bylo založeno studio MHT v Povarské ulici. Ta představa byla, že by takhle vzniklo místo pro nadané herce, kteří jako tam, by tam nastoupili hned po absolvování studia herectví, protože Stanislavský měl pocit, že by se o ty nejlepší mladé herce měli nějak starat, aby neodcházeli takzvaně na oblast a nenakazili se tam nejrůznějšími těmi hereckými klišé. Taky vlastně si představovali, že ve studiu by vznikly inscenace, které by hostovaly na oblasti, aby se takzvané slovo šířilo dál. No a herci se tam taky měli naučit pevné disciplíně, jež právě měla tyto umělce zbavit představ o hvězdných manírách, že jo? Protože A to je něco, co je hercům vlastní docela často. A hned se začne zkoušet, a to hned od 6. června, kdy už jako je všechno nějak uspořádáno, tak od 6. června 1905 se zkouší na stejném místě, na kterém se začalo zkoušet, když byl zakládán chat. A to v takové jako osadě Puškino. A ta představa byla, že by se vlastně mělo nachystat k otevření studia 6 her, které byly původně určeny pro ten vlastní chat a byly upraveny, osvěženy a jaksi refreshovány. A 5 nových kusů. A mezi nimi bych jmenovala Tentažilovu smrt v Meyerholdově režii Hauptmana a Ibsena a pak ještě nějaký méně známý polský titul a v plánu měli taky Večer tří králový a taky měli v plánu inscenovat Hanele, jenomže ta byla pořád ještě jaksi zakázána moskevským metropolitou. Já o těch ostatních mluvím docela vágně a hned uvidíte proč. Protože ve skutečnosti bylo do konce léta byla naskoušena jen Materlenk, trochu naskoušeli Hrušluk und Jau Hauptmanovu a jak si jako měli nějakou představu o Ibsenovi a trošku o Shakespeareovi. Tohle to Stanislavský nijak jako nepovažoval za nebezpečné a do těch procesů zkoušecích vůbec nezasahoval. A on si řekl, tady budu mít následníka svého a nebudu se mu do toho míchat, ať se ukáže. A on vlastně jenom jaksi přihlížel a přihlížel taky rekonstrukci divadelního sálu v Povarské. No a chtěl zajistit jaksi chod celého toho podniku a přemýšlel o tom, že by studio mělo svou výtvarnou, hudební a literární sekci, kterou teda měl vést Brusov. Jo, že by to fungovalo stejně jako ten spolek pro umění a literaturu, kde vlastně Stanislavský začínal. Hledali tedy talenty ve všech těchto oblastech a nutno říct, že ti, které našli, tak někteří z nich s nimi zůstali. Jenomže do toho se stala jako velká chyba, protože Meyerholt se natolik soustředil na naskoušení toho nového dramatu, že se vlastně úplně vykašlal na ty inscenace, které měli převzít z MHT a jako nějaké osvěžování vůbec nezajímalo. Takovou jako jeho srdeční záležitostí byl právě Tentažil. A to bylo vlastně to, co bylo naskoušeno úplně dobře. Důkladně řekněme. Jak uvidíme, tak to není tak jednoduché. Měl tu představu, že by vlastně ten jevištní obraz v Tentažilovi zcela zbavil nějaké jako životnosti. Měla to být vlastně zjevení reality tak, jak ji známe ze snů. Jo, herci na tom jevišti zpěvavě táhle deklamovali a bylo tam takové jako zvláštní propojení mezi pohybem a hlasem. Chtěl objevit jakýsi vnitřní rytmus replik. Ty pauzy měly být pauzy jako v tom přednesu měly vlastně být jakýmsi pokračováním toho dialogu mezi herci. A velmi pečoval právě o to, jak vypadá, jak si ta tělesná plastika, jak plastické jsou ty pózy herců, aby doprovázely hlas a zintenzivňovaly dojem z toho, co ten divák vlastně slyší. Jo, když si to představíte, tak třeba ve scéně pláče, tak vždycky herci zvedli paže s dlaněmi obrácenými vzhůru a zaklonili se a vlastně mělo to až jakýsi ten hlas, který se ozýval, který vyluzoval herec, když měl naznačit plášť, tak připomínal zvuk nějakého hudebního nástroje, byl naprosto umělý a neživotný. V dopisech Meyerholdovi Stanislavský jaksi naznačuje, že souhlasí s tím, jaké postupy on tam jako buduje. Nicméně pro sebe v denících si zapisuje, že se bojí, že vlastně A Meyerhold není niterně přesvědčen o tom, co tam provozuje a jen se vlastně snaží napodobit to, co je v umění v té chvíli v módě. A že právě vůbec nedokáže najít výraz, ten jako přesný, přiléhavý výraz pro to, co v těch textech působí tak jako mlhavě a přízračně. A trošku si říká, že to je tím, že právě herce na to ještě nejsou cvičení a doufal, že ty takzvané nové směry si vychovají i nové herce. A když se vrátil Stanislavský do Moskvy ze svých takových těch tradičních pobytů v lázních, protože jsme říkali, jak byl hypochondr, a když se teda podíval, co se v té v Povarské ulici dělo, tak byl jako spokojen, tvářil se spokojeně, zvláště poté, co se vydařila taková jako předváděčka scén se těch tří her, to znamená z Ibsena, Hauptmana a Materlenka pro ty pozvané hosty. Pozvaní hosté to byl Gorky a všichni další jako příznivci Moskevského uměleckého divadla, akcionáři, umělci, co s nimi spolupracovali a tak. Takže to skončí tím, že sice Ibsen z těch tří her byl jako nejméně zdařilý, ale Hauptmann a hlavně Materlenk jako vzbudili úplně frenetickou reakci. No, to trvalo 6 týdnů a pak teda Stanislavský radikálně změnil názor, když teda nahlédl tomu všemu dění pod povrch. Dospěl k přesvědčení, že Meyerhold je úplně jako amatérsky naskoušen a že jeho vizuální stránka není propracovaná. Měl pocit, že jaksi ten vizuální obraz není dostatečně vytříbený, že tam nefunguje barva pozadí s kostými pohyby a tak. No a tohleto je, nicméně byla jenom jako povrchní stránka celé věci. Ale uvědomoval si, že to nejhorší je, že vlastně ti mladí herci na tom jevišti předvádějí pouze to, co jim nakukal Meyerhold, k čemu je přinutil v jednotlivých oddělených scénách a v těch jako pečlivě naskoušených mizanscénách, ale že to jednak není promyšlené dokonale ani Meyerholdem a jednak to vlastně není protchnuto ani tím hereckým pochopením. Že by ti herci vlastně neutáhli soustavně celou inscenaci a hlavně, že by tu jeho dynamiku třeba nějak tak, jak on vlastně se na to soustředí třeba v práci herce. Že hlavně by nedokázal jako dlouhodobě takhle fungovat. Říkal, že Meyerhold na ně pověsil suchou teorii a poučky, ale zkrátka to není zvnitřněné. Čímž to taky vlastně není udržitelné. A tohleto vlastně jde i jak si zobecnit na jako úplně základní rozpor mezi Stanislavským a Meyerholdem. Protože pro Meyerholda byl herec nástrojem k dosažení nějakého cíle. Zatímco pro Stanislavského v tuhle chvíli už je tím cílem herec. Jo, on vidí, že divadlo je tady v tuhle chvíli pro herce. Že divadlo je nástrojem pro herce k sebevyjádření. A vlastně tím nakonec obrací vzhůru nohama třeba i Ostrovského, jo, kterým jsme začínali a kterého on vnímal ze začátku jako jeden ze svých vzorů. U Ostrovského byl de facto hlavní osobou režisér, který instruoval své dokonale plastické herce a ti byli jeho nástroji. Někdo říká dokonce marionetami. A ten Ostrovského postup vlastně on, Stanislavský, cítí i z Meyerholda. A jak jste se mohli sami přesvědčit, když jste četli práci herce na sobě, tohle to on absolutně nechce. A vlastně tohle to teďka tady pochopí úplně, jako že si to formuluje i sám pro sebe a tím vlastně dochází i k tomu, že už vůbec neví, co by se mu mělo líbit na Meiningenských a uvidíme, co z toho potom pojde ještě, až odjedou na zájezd do Německa. No a vlastně si v tuhle chvíli začíná uvědomovat, jak podružná pro něj už v tuhle chvíli je třeba i výprava a všechno, co je na tom divadle externí. Jo, on v tuhle chvíli vlastně to jsou ty léta, kdy se připravuje na formulování systému. Už ho zajímá jenom, když to nazvu nějak hodně vznešeně, tajemství herecké práce. A právě z těchto důvodů bylo studio v Povarské velmi důležitým okamžikem v dějinách Moskevského uměleckého divadla a v dějinách Stanislavského práce, protože ono teda velmi rychle skončilo, jo, tady tohleto, on řekl, tohleto nemá cenu a byl to prostě experiment, který selhal a přinesl ale důležité objevy. Jo, on to divadlo zavírá, tady to studio zavírá pod záminkou, že teďka není čas na nové divadlo, protože vypukla revoluce a skončil 50 tisíc rublů v mínusu, což je jako omračující suma. Ale když to jako zpětně hodnotí, tak říká, že si jako tam vlastně díky tomu jednoznačně uvědomil to, co jsem právě říkala. Teď se s vámi na chvilku rozloučím, ale za chvilku vám v odděleném díle popovídám o tom, co se stane po uzavření studia v Povarské ulici. Zatím děkuju za pozornost a těším se za chvíli.